Tere, rõõm kõiki teid tervitada, et siis kõigepealt teatada, et aitäh nendele teile kõigile, kes eelmisel pühapäeval seda kirikuajas kodukohvikud teha aitasite. Ja nüüd siis palume eespalvet nende inimeste pärast, kes sealt ka endale mõne vaimuliku raamatu kaasa võtsid ja üldiselt 109 raamatut nagu leidis uue omaniku ja kirikuajast käis siis läbi natuke üle 200 inimese. Et oleme tänulikult ka taevaisel, et meile päikest lõpuks lubas ja et inimestel oli võimalus tulla ja oli tahtmine tulla. Aga nüüd ma tahaks anda sõna Helisele, kes oli sellel ajal nädalaga tagasi oli Tartus peakonverentsil. Tuled pulti või?
Tere hommikust! Eelmisel nädala vahetusel oli siis Tartus 39. peakoosolek ja teie volitasite mind esindama Rakveret põhisaadikuna. Reedel oli esimene meie koosoleku tööpäev, mil kõik saadikud, meid oli 60 kandis koos külalistega, saime sellise materjali, kus oli siis ülevaade viimase 3 aasta osakondade juhtidelt aruanne ja samuti oli siis siin ka põhikirja komissioni ettepanekud. Reedel me kuulasimegi ettepanekuid, mis olid siis põhikirja komissioni poolt ja sellega tehti mõningad otsused. Mõned olid sellised sõnalised nüansid, aga võib-olla terminites, mida me edaspidi ka ise kuuleme, on see, et enam ei ole mitte koguduse kord, vaid selle nimets on nüüd koguduse käsiraamat. Ja samuti Eesti Liidu nõukogu asukoht on nüüd Tartus muudeti Tallinnasse. Ehk siis liidukeskus on jätkuvalt Tartu, aga nõukogu asukoht on nüüd Tallinn. Ja siis meil kõikidel oli kaelas oli selline märge, ehk et kui meil hääletamine oli, siis oli teada, et kes on hääleõiguslik inimene ja hääletasime sellise rohelise sedeliga. Kogu reedene päev läkski tegelikult nende põhiosas kokkuvõtete ja aruandluse kuulamisele. Laupäeval me olime Vanemuises, kus ka paljud teist olid kohal ja paljudelt inimestelt, just eriti noorematelt, ma sain tagasi, et neile väga see meeldis, et see tekitab sellist ühtsuse tunnet. Et sa näed koguduse liikmeid igalt poolt üle Eesti ja neile tekitas see kuidagi sooja tunde. Et küll on tore näha, et meid on nii palju koos. Ja pühapäeval jäi siis ülesanne moodustada orgkomitee ja komissionide töö. Ehk siis hommikul oli meil alguses ülistused koos perekond Toomedega, kes jagasid vaimulikku mõtet ja laulsid koos meiega. Ja seejärel oli Aleksander Tšugai poolt vaimulik mõte, mis oli väga hea. Väga hea mõttega. Ja seejärel kõik põhisaadikud igast kogudusest kogunesid orgkomiteesse, et valida edasi järgmiste komissionide liikmed. Muide kõige vanem komissioni liige oli seal, ma arvan, vähemalt üks vanematest oli Raeli Viirsalu, kes oli Valga põhisaadik. Ja sealt edasi valiti siis töölubade komission, kes vaatab üle pastorite tööload. Siis oli valimiskomission, kes hakkas siis edasi vaatama, kes saab meie esimeheks, peasekretäriks, laekuriks ja nii edasi. Ja juhtus nimisi, et mind valiti ka sinna komissioni, kes hakkas siis valima edasi. Ja mõne sõnaga võib-olla lähemalt, et kuidas need inimesed valiti, et kuidas see kord oli. Et paljud inimesed, noored mult just küsisid, et kuidas see käib siis. Et ega mina ei ole ka varem kunagi käinud ja ei teadnud ka, et kuidas see valimise kord on. Aga meil oli niiviisi, et valiti 8 inimest välja, kes pidid hakkama siis edasi valima, kes mis ametisse valida. Meid juhtis Balti Unioni esimees, ehk Taavit Nõmmik, ja meil oli siis töökeel eesti keel. Ja alustasime sellest, et valida uus liidujuht. Kõigepealt me arutasime, et milline on ideaalne juht, millised omadused tal peavad olema, et meie kogudust juhtida. Ja kui me olime üle 10 olulise punkti kirja saanud, siis tuli meil hakata valima, et kelle vahel me valida saame, et keda välja pakkuda. Reegel on selline, et Eesti liidu juhiks saab valida pastori, kes on ordineeritud. Seega meie valik piirdus 5 inimesega, kes hetkel on ordineeritud ja on tegev pastor. Et teoreetiline võimalus on ka välismaalt valida, aga seda võimalust me ei kasutanud. Ja seejärel liidu esimehe valimine oli mitte avalik, aga ühesõnaga me panime paperile kirja. Aga enne kui me selle valikuni üldse jõudsime, siis me rääkisime tegelikult pikalt läbi iga kandidaadi tugevused, et mida tema suudaks anda meie kogudusele. Ja päris mitu korda me palvetasime, sest me tahtsime tõesti, et meie otsus oleks ühtne, et meie koguduse tuleviku silmas pidades. Ja kui see kandidaat oli valitud, siis me läksime sellega suure saali ette, kus olid siis kõik saadikud kohal ja seal toimus hääletus. Ja seal siis kinnitati, et järgmisel 3 aastal on meie koguduse Eesti liidu esimees Ivo Käsk. Edasi läksime tagasi nõukokku, siis valisime laekuri ja peasekretäri. Laekuriks sai Jaanus Janari Kogermann ja peasekretäriks sai Virve Toom, kes seni oli peasekretäri assistent. Taaskord läksime suure saali ette ja see läks jälle hääletusele, et kas see jääb toetust. Seejärel kogunasime jälle väiksesse gruppi ja edasi arutada juba osakondade juhtide ja nõukogu liikmete osas. Aga sellega oli niiviisi, et kell oli 7, siis meie peakoosolek lõppes pühapäeval, aga tegelikult osade osakondade juhid jäid veel valimata ja see on siis volitatud järgmisele nõukogule. Ja kes nüüd said valitud, siis uuest meie ajast, mis nüüd ilmus, sealt saate täpsemalt lugeda. Et mina ütleks küll, et ma ei olnud varem kunagi käinud, aga minu jaoks oli see väga sisutihe päev, et hommikul kella 9, õhtul kella 7 pidev arutelu, et seal vahel oli 20 minutit lõuna pausi kiiret söömist, aga ma ütlen, et tõepoolest seal oli palju palvetamist ja palju sellist koos mõtlemist ja arutlemist. Ja mida mina tundsin oli see, et kui me koos seal meeskonnaga arutasime, siis tegelikult oli selline tunda palju sellist hoolimist ja kokkuhoidmist, et inimesed on südamega asja juures ja seda on hea tunda näha, et kui me kõik teeme Jumala tööd ja me tahame anda endast parima, siis ma usun, et Jumal õnnistab meie tööd. Aitäh!
Aitäh, Elis, selle põhjaliku ülevaate eest. Aga veel on sõnumeid. Järgmine laupäev on meil pühaõhtu söömaajaga Jumala teenistus. Ja et 1.–3. juulini on tervisetöö tegijate nädalavahetus. Ma küll küsin sinugast toivu täpsustust, et mis see tähendab. Kas see tähendab laagrit seal Valga lähestel? Tervise laager. Kuidas? Ja. Sina käib nagu see registreerida veel saab, kui keegi on nagu huvitanud. Et advent.ee on see kuulutus üleval, et sealt kaudu saab registreerida. Ja et siis meie oma koguduse laager on siis 6. augustil jälle seal mere ääres, kus meil on nüüd olnud. Ja.
Meile oma koguduse laagri külaliseks on siis lubanud tulla Tartu ja Võru koguduste pastor Hele Kulp ja loodetavasti koos siis vähemalt abikaasaga. Et siis teame ka seda, et keda meile küll oodata on.
Et värske meie aeg on ka kohale jõudnud ja pärast koosoleku lõppu siis Silvia Kirsi käest saate kätte. Ja siis seal taga foajees selle kuulutuse tahvli laua peal on üks ports ümbrike ja seal sees on 7. päeva adventistide uuring 2016, et see on netis üleval, aga nüüd on nagu kas neti kasuta, et siis saaks nagu paber kandjal nagu selle uuringu teha ära, et see annaks siis nagu ka meie kogudusliidule, tähendab juhtkonnal annaks nagu noh mõtlemist ja infot, et mida kogudus inimesed nagu mõtlevad ja kuidas nad ennast noh tunnevad ja mida nad mõtlevad vaimulikus plaanis. Et kui te ei ole internetis täitnud, et siis et olge hea, täitke seal paperi peal ära ja siis pärast äkki võib siis selle ümbriku saab kinni panna, et see on nagu siuke anonüümne asi, et siis äkki saab siis toibaks sinu kätte siis anda või kuidas see on mõeldud? Jah. Et seal taga on nad olemas. Vaatame üle ka meie sünnipäeva lapsed. Nimekiri on lühikene. Et siin on kirjas Ülle Errasse, keda me pole linnas ole mõnikord harva näinud. Ivan Kidanov ja Liisi Rohtsalu. Et nemad kolm nime on siis meil. Ja aga ristitud on hästi pikk nimekiri sellest. Ja ristitud on juunis Nikolai Adel, Edgar Nurk, Toivo Eigi, Kert Miltop, Kalina Tomik, Külli Birnbaum, Koit Kalmus, Aivar Kirs, Edmund Korbe, Eneli Nahkur, Nancy Rohtsalu, Kristiina Rohtsalu, Werner Rohtsalu, Illevi Miltop, Malle Eigi ja Reino Latikainen. Et soovime nendele kõigile Jumala armu ja kaitset ja õnnistust. Aga nüüd laulame selle sünnipäevalaste laulu ka. Leiate sealt pingi vahelt, sealt sahtlist leiate selle sünnipäevalaste laulu ja kui Jumala rahu. Istume. Korjandus on täna küttekorjandus. Ja järgmine kord on korjandus läheb nagu sellele projektile Missionil in Tallinna. Koguduste rajamine. Et sellised teated. Ja nüüd avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 65 on alguslaule. Et vend Edmund, laulu number on 65. Häida kuule. Palvele. Ja taevan isa, meil on rõõm tänada sind, et sa oled meid igat ühte varjand ja kaitsnud ja hoidnud. Me täname sind, et sa meie südamesse panud soovi ja igatsuse tulla siia sinu kotta. Me palume, ole siis meie keskel oma heade inglitega ja oma hea püha vaimu läbi. Toida meid oma valgusega. Õnnista venda, kui ta sõna jagab. Me kanname sinu ette ka meie armsad, kes ei ole saanud siia tulla. Et ole ka nendega seal, kus nad on. Et sinu ligiolek, sinu rõõm ja sinu rahu oleks ka nende südametes. Me palume seda Jeesuse läbi. Aamen.
Hõbe hõõna, hoora, veelu hakkab saama mööda. Me laulsime sellest ilusast kevadest, kus volisevad veed ja linnud laulavad. Tahan teile ka natukene rääkida volisevatest vetest ja seda natukene ainult. Eesti maal on jõgesi, on järve. Väike Tiiu ja Aare, nemad olid nii väiksed, et neid hoiti nendest suuretest veekogudest eemal. Nende rõõmuks oli vihmavesi. Ja eile sadas meil ka vihma ja sooja vihma. Ja see tuletas meelde minule ka minu lapsepõlve. Et siis olid soojad vihmad ja siis me saime palja jalu plätserdada seal vees. Nii ka Tiiu ja Aare. Ja kõik lapsed, ma usun, et nad kohe tahavad minna vette. Et kui üks porilomp tuleb, siis on lausa patt, et sa sealt mööda lähed nii, et sa sinna sisse ei astu ja kohe ooga nii, et ikka vesi plärtsatab igast kaarest. On tuttav tunne? Oleme ju kõik lapsed olnud. Ja lapsed ei saa mitte aru, miks need vana inimesed tõrelevad nende selle pärast. No, riided saavad jälle märjaks, no, mis siis riided kuivavad ju ära, mis sest lugu. Aga lapsed jagavad kõike oma vahel. Nad jagavad nende poriloigu rõõme. Aga siis nad jagavad ka oma vahel seda tõrelemist, mida nad vanematelt seejärel saavad. Aga Aare ja Tiiu, nad jagasid veel ühte vahvat asja, nad elasid kõrvuti, nad olid naabrid. Nad jagasid leiba, musta leiba. Ja see jutt on ammu juhtunud. Meil on nii imelik, et lapsed, no võib-olla kommi anname üksteisele, aga mitte iialgi musta leiba ei lähe teine andma. Aga see oli just sellel ajal. Ja Tiiu andis Aarele aia vahelt leiva Aare Tiiule. Ja nii nad jagasid oma leiba. Ja Aare mõtles, et no mis asi see on? No kuidas saab olla naabritel nii hea leib ja meie leib nii paha, et suu sisse võtta ei taha? Ikka mõtles seda. Ja ükskord küsis vanaema käest, et vanaema, miks see niimoodi on, et naabrite leib on nii hea ja meie leib, no mitte ei ole. Ja vanaema hakkas selle peale suure häälega naerma, no nii kõvasti, ja vedas ta siis naabrite juurde õikas üle aia naabrit ka kohale. Mis nüüd siis lahti? Ja rääkis selle juttu ära, mis nüüd Aare rääkinud on, et näed, naabri leib nii ja kus koha pealt sina oma leiva täna ossid? Siis hakkas muidugi suure häälega ja veel suurema häälega lagus luksudes naerma naabrinaine. Ja siis lapsed mõtlesid, et mis asi see on, et ma ei räägi enam vanaemale mitte üks sõna, et nüüd midagi ütled ja nüüd vanad inimesed naeravad ja nad naeravad veel väikeste laste üle. Ja siis naabrinaine rääkis ära selle loo, et nad olid täna koos poes käinud. Poes oli ainult üks leivapäts alles olnud. No, kes vanemad inimesed võivad arvata, kui vanast ajast see jutt on. Ja poemüüja lõikas selle leiva pooleks ühe andis ühele teisele, nii et nad sõid samal päeval, jagasid samat leiba omale vahel läbi aia. Nii et lapsed jagavad kõike, rõõme ja muresi ja leiba ka, no tänapäeval võib-olla kommi, et aga miks siis on ikka öeldud ja on nii, et naabri leib on parem ja nagu meil on öeldud, et naabri toit on ikka parem. Et ei tea, aga tegelikult ega Tiiu ja Aare leiva jagamine sellega ei lõppend, et nemad ikka jagasid oma leiba edasi sealt aia vahelt ja see oli tõeliselt hea. Nii et kui me jagame midagi, et noh, jagame. Et esiteks on jagamise rõõm ja teiseks, nagu me kuulsime, et see on lihtsalt hea, parem on kui meie. Olgu. Teeme ka väikse palve. Tõuseme. Ja taevaisa, tänu sulle, et me oleme võimelised ja võime jagada nii rõõme kui muresi, nii materiaalseid kui vaimseid ja aita, et me võiksime seda teha õnnistuseks endale ja teistele. Jeesuse nimel, aamen.
Et nüüd on siis eestpalve aega. Et on teil südame peal, mida tahaksite nagu jagada, et sünnipäeva lapsed on meil südame peal. Aga kas on veel? Tähendab, teine asja on ka see sama need inimesed, kes me pannukogi telgis siis läbi käisid. Ja taevan isa, me kanname sinu palget oma sünnipäeva lapsed. Sina näed neid igat ühte. Sina näed nende tegemisi ja toimetamisi, nende mõtteid. Aga me kanname nad sinu ette. Ja eriliselt mõtleme ka Ivani peale, kelle tervis ei ole suurem asi. Et ole talle ligi ja ole talle armuline. Et ta usaldaks ennast sinu kätte sellisel moel, nagu ta suudab seda teha, et tõesti sinu arm võiks tema üle olla. Me kanname sinu ette ka need inimesed, kes tulid välja ja käsid ka meie pannkoogi telgis ja need lapsed, kes nendega kaasad olid. Et palun õnnista need inimesi ja hoia neid oma hea tinglitega ja hoia ja juhi neid, et nad võiksid olla varjatud ja kaitstud sinu armust ja nad võiksid sinus leida rõõmu ja rahu. Kanname sinu ette ka Tiina. Sina näed ja tunned ka teda, tema olukorda, tema peret. Et palume armu neile kõigile. Et toimeta ka tema südame juures oma püha vaimu läbi ja ole ligi talle. Ja et ta võiks seda tunda ja tajuda ja mõista, et see oled sina. Kanname sinu ette ka terviselaagri, mis seal tahevas toimub. Et see võiks üks õnnistatud laager olla. Et inimesed võiks saada tarkust ja nõu, kuidas oma tervist hoida ja edendada. Et ole ka seal laagrel ligi ja nendele organiseerijatele, nendele, kes sinna lähevad. Kanname ka venna sugulased sinu palge, et sina näed ja tunned neid. Palu meile sinu armu ja halastust, et nad nemadki võiks leida rõõmu ja rahu sinus. Ja palume ka rahu Eestimaale, et on ärevad olukorrad siin Euroopas ja maailmas. Aga palume, et kõik oleks sinu kontrolli all. Ja aita meid kõiki usaldada sind igas olukorras. Täname ka Andero tervenemise pärast. Et ta nüüd võib jälle rõõmsalt ringi sibada ja palume sinu ligiolekut temale ja tema vanematele. Kuule ka palun vaikseid palveid ja õhkamisi ja mõtteid ja vastaga neile oma tarkust mööda. Jeesuse läbi, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Täna ma mõtlesin teile rääkida prohvet Joona loo ühest osast. Aga kuna see lugu on niimoodi mööda Joona raamatut omajagu laiali, et siis ma loen Joona raamatus siin paar nagu erinevat kirjakohta ja siis üsna pika teksti, eks terve neljanda peatükki, et ma loen nüüd Joona kolmandast peatükist esimesest kuni viienda salmini, siis kümnenda ja neljanda peatükki siis kõik need 11 salmi.
Ja Joonale tuli teist korda issanda sõna. Ta ütles, võta kätte, mine Niineveesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niineveesse. Niineve oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima, käies 1. päeva teed. Ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas eldusest, ja et sa kahetsed kurja. Seepärast issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. Aga issand küsis, kas sul on õigus vihastuda? Siis Joona läks linnast välja ja asus idapoole linna. Ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. Ja issand Jumal käskis Kiikajoni puul kasvada Joona kohale ja olla tal ta peale varjuks ning päästada tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga Kiikajoni puu pärast. Aga järgmisel päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris Kiikajoni puud nõnda, et see kuivas. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda, et ta oli minestamas. Siis ta palus enesele surma ja ütles, mul on parem surra kui elada. Aga Jumal küsis Joonalt, kas sul on õigus vihastada Kiikajoni puu pärast? Tema vastas, küllap mul on õigus vihastada surmani. Siis ütles issand, sina tahaksid armu anda Kiikajoni puule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Aamen. Issanda sõna. Nii nagu prohvet Joona siin korraga ise mainis oma eelnevat kutsumist, sellele järgnenud põgenemist, et kui me nüüd loeme Joona raamatu otsast lõpuni, siis leiame just ka sellele tänasele pühakirjatekstile eelnevalt selle loo, kuidas Jumal esimest korda saadab Joonat kuulutama Niinevele hävitust. Kuid kui Joona põgenes Jumala eest, siis ta sattus selläbi merehätta ja edasi lausa kalakõhtu. Kuid Jumal siiski ei jätnud Joonat maha. Joona tegi küll halbu valikuid. Ta sattus nende oma halbade valikute tõttu keerulistesse olukordadesse, kuid Jumal päästis teda sellest suurest hädast. Ja nagu ma nüüd lugesin, Jumal saatis Joona uuesti just seda sama ülesannet täitma, mille eest Joona korra juba põgenenud oli. Ehk siis sellised selline vastuvõetamatu soov Jumala poolt, Joonale vastuvõetamatu soov. Joona põgenes selle peale, sattus oma selle põgenemise tõttu hädaohtu, tema elu oli konkreetselt ohus, Jumal päästis ta imeliselt ja saatis just, nagu poleks midagi olnud, täpselt seda sama ülesannet täitma. See ülesanne, mille Jumal Joonale andis nüüd juba teist korda, ehk siis kahekordselt, see oli Joona jaoks ka vähemalt kahes mõttes vastu võetamatu. Esiteks tähendaski assüürlaste pealinna minek. Seal Jumala käsul jutlustamine tähendas võõra rahvakeskele minekut ja kuna sellist rahvuspiire ületavat ligimise armastust vana testamendi aegses maailmas ei tuntud ja nüüd sellise kuulutusega minna, see tähendaski konkreetselt oma elu, tervise, oma vabaduse ohtu seadmist. Nineve oli Assüüria kuningate residents kuni selle hävitamiseni 7. sajandi lõpul enne Kristust. Nende samade Nineve kuningate või Assüüria kuningate hulka kuulus ka kuningas Sanherib, kes hävitas Iisraeli põhjariigi, ehk siis kui Saalomoni poja Rehabeami päevil Iisraeli riik jagunes Juuda ja Iisraeli kuningriikideks, siis just Assüüria Niineve kuningas oli see, kes selle põhjapoolse riigi hävitas. Ja nüüd siis pidi Joona minema nendele jutlust ütlema, kelle kurjus oli tõusnud Jumala palge ette, nagu Joona raamatu alguses on kirjutatud. Teine põhjus, miks Joonale Niinevesse minek vastuvõetamatu oli, tulenes asjaolust, et just see sellise nii-öelda rahvastevahelise sõpruse puudumise tõttu ei olnud ka Joonal kui juudil tegelikult sooja ega külma sellest, kui Jumal mõnikord paganatega otsustas karmilt ümber käia. Kui nüüd just Joona väljaütlemisi tähele panna, siis pigem oleks Joonal olnud meelepärane, kui Jumal oleks Niineve hävitanud. Et seega, milleks vaevata ennast meeleparandus jutluse kuulutamisega neile, kelle hävitamist Joona tegelikult oma sisimas ootas, just nii nagu selles tänases pühakirja tekstis lugeda võib. Milleks teha sellist enda meelest tühja tööd? Milleks kuulutada meeleparandus vajadusest neile, kes võiksidki tegelikult hukka saada? Kuid Jumal siiski sunnib Joonat minema Niinevesse, et selle linna elanikele siis Jumala määratud jutlus pidada. Ja et isegi see Joona otsene vastu hakkamine, põgenemine, see kõik see ei muuda Jumala otsust. Jumal ei vali selle ülesande täitmiseks ka kedagi teist, nagu ta mõnikord teeb, kui keegi tema tahtele vastu hakkab. Ta käsib just nimelt Joonal minna sellesse linna ja kõnelda. Lisaks muidugi oli see ülesanne Joonale ka füüsiliselt raske, sest esiteks Iisraelist või Juudamaalt Assüüriasse, ma nüüd õigesti mäletan, oli kuskil 400 kilometrit. Ma ei tea täpselt, kus kaudu sellel need kõrveteed käisid, et lühem see küll ei saanud olla, et pigem pikem. Sinna minek võitis oma jagu aega. Jumal ootas ka kohtuotsusega Niinevee suhtes. Just sellepärast, et Joona jonnis, et Joona ei olnud kohe valmis minema. Jumal ootas, kuni Joona jõudis sinna kohale ja kui ta veel siis sellele pikale teekonnale lisaks, pidi 3 päeva käima ja kuulutama, et ta saaks nagu Niinevest läbi käidud ja läbi linna nii-öelda kuulutada rahvale, pidada jutlus, mida Jumal käskis tal pidada. Nüüd Joona jõuab siiski Niinevesse ja hakkab kuulutama. Joona kuulutus oli selline, ütleme siis, lihtne, karm ja lööv. Veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Siin ei ole isegi pakutud välja seda meeleparanduse varianti, et kui te meelt ei paranda, siis veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Joona kuulutab konkreetselt, et 40 päeva pärast Niineve hävitatakse. Joona kuulutaski seda, mida ta ise ootas. Ootas, et mis Niinevega võiks juhtuda. Ega ei ole kirjutatud, et milline täpselt siis kuulutus oli või see jutlus oli, mida Jumal Joonal keskis pidada. Seda pole kirjutatud, et Jumal just sõnasõnalt nii keskis kuulutada, et ta keskis jutluse pidada. Aga siin ei saa spekuleerida, et mis see võis olla. Eeldades nüüd, et Joona ikkagi kuulas Jumala sõna, siis äkki oligi see jutlus. Aga kui ma nüüd mõtlen selle karmi sõnumi peale, mida Joona kuulutas, ja võrdlen seda nii-öelda Joona enda lähiminevikuga, siis võib ka öelda, et Joona oli just kui ära unustanud, kuidas ta oli oma enda vastuhakkamise tõttu sattunud merehätta, kuidas ta oli sattunud kalakõhtu ja kuidas Jumal teda sellest kõigest päästnud oli. Niivisi pinnapealselt vaadeldes sarnanes Joona teguviis Jumala armust osa saanud inimese omaga, kes nüüd ühtäkki tunnebki selles armuõiguses end niivõrd enese kindlana, et ta hakkab teistele Jumala kohut kuulutama. Kui aga Niinevee elanikud parandasid meelt, kui Jumal nende peale armu heitis, siis on kirjutatud, et Joona vihasüttis põlema, Joona solvus. Ta oli oodanud vast nii-öelda verd ja vaatemängu, aga nägi hoopis Jumala armu. Joona edasisest käitumisest on näha, et ta oli oodanud, kuidas kõik just nii juhtubki, et kõik nii lähebki, nagu ta oli kuulutanud. Kui Joona ise alles veidi aega tagasi Jumala armust, kui ta ise osa sellest sai, siis ei ole kirjutatud, et temale endale see kuidagi oleks nüüd vastuvõetamatu olnud, et ta oleks siis pahandanud. Niineve armusaamise võimalus oli Joona meelest aga välistatud. On just kirjutatud, et ta pahandas Jumala otsuse peale anda Niinevele armu. Jumala kohta on piiblis kirjutatud, et Jumal näeb kõike, ka inimese südame mõtteid. Samas Jumal ei otsi võimalust, ei passi peale, et leidmaks võimalust karistada inimest kõige selle kurja eest, mida ta teeb ja mida siis Jumal näeb. Vastupidi, Jumal otsib võimalust, ta passib peale, et saaks andestada inimesele ja selle kõige ülem näide on see, et Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse siia maailma. Kuigi ja Joona jaoks oli Jumala poja lihaks saamine alles tulevik, siiski oli ka Vanatestamendi Jumal armuline Jumal, aga Joona ei mõistnud seda või ei tahtnud mõista. Joonat häiris, et Jumal nüüd suure meeleparanduse läbi teinud Niineve linnale armu andis. Rohkem kui 120 000 inimest parandas meelt Joona kuulutuse peale, kolmepäevase kuulutuse peale, et veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Vahemärkusena olgu siin kohal öeldud, et tõenäoliselt oleks Joona tänaste ristiinimeste keskel selle sündmusega hoobilt maailma kuulsaks kõnemeheks saanud. Mõelge 120 000 ja enam inimest. Ma vaatasin järgi, et Eestis nagu võrdlusmomendina Tartus on kuskil 90 kuni 100 000 elanikku, nii et Tartus siis veerandi võrra suurem linn rahva arvu poolest oli Niineve. Ja kui nüüd see Tartu suurune linn isegi, sellest veelgi suurem linn, kui see täies koosseisus parandaks meelt, mõelge, milline sensatsioon. Ja veel rohkem oleks vast täna Joona sellega kõmu tekitanud, kui selguks, et see kõnemees ise on pahane oma töö edu üle. Pahane, et kõik pöördusid Jumala poole, et toimus üleüldine meeleparandus. Aga tänases pühakirja tekstis ongi näha ja samuti ka kogu Joona raamatus on näha seda, et Joonat huvitas just, kuidas tema kuulutuse tulemus võiks olla võimalikult vilets. Joonal puudus motivatsioon töötada Niineve päästmise nimel, kuna tema huvi oli linna häving, mitte aga siis meeleparandus. Aga võib-olla isegi natuke naljakas. Selle kõige juures on see, et Jumal kasutas sellise väära motivatsiooniga prohveti kuulutust. Ma ei oska selle kohta siin midagi muud kommenteerida, kui et selle põhjal võib öelda, et Jumala sõna mõju ei sõltu kuulutaja isiku omadustest ja ka tema enda südame puhtusest. Jumala sõna töötab iseseisvalt. Kuid Joona nüüd läheb linnast välja ja ehitab endale lehtmaja, et siis selle varjus jälgida, et mis linnaga juhtub. Et äkki ikkagi Jumal muudab meelt ja teeb selle juuda rahva jaoks hea teo ja hävitab selle linna. Et kui see nüüd äkki tõesti juhtub, et siis ei saa ju ometi head vaatemängu lasta raisku minna. Jumal ka hoolitseb Joona eest. Jumal laseb kasvada Kiikajoni puul Joonale veel varju pakkuma. Uurisin järgi, et mis puu see Kiikajoni puu see juba on. Ja kas te olete uurinud? Võrreldes erinevaid piiblitõlkeid ja ka piibliväliseid just internetiallikaid leidsin, et see pidi olema riitsinuse puu või riitsinuse taim. Ja ma siis leidsin ka selle puu või taime pildi, et see on selline laiade lehtedega, et kui sinna seal all olla, et see pakub hästi varju. Ja et põhjapool, kus ta veel kasvab, et seal ta pidi kasvama kuskil kas kuni 4 meetri kõrguseks, aga subtroopilises ja troopilises kliimas isegi kuni 10 meetri kõrguseks, et peavari missugune. Aga järgmisel päeval juhtus Joona jaoks väga ebameeldiv asi, et Kiikajoni puu kuivas ära. Nagu on kirjutatud, et Jumal saatis ussi, näris puu juurt ja Kiikajoni puu kuivas. Joona jälle pahandas, kuigi tema ei olnud seda puud kasvatanud. Ja samas ei olnud keegi keskinud ka Joonal jääda kõrbesse nüüd seda vaatemängu passima. See oli puhtalt Joona enda huvi. Oleks Joona uskunud Jumala armu, siis ta oleks saanud kindlasti üsna korraliku päikesevarjuga Niineve linnas. Aga nüüd oli prohvet ise enda seatud ebamugavas olukorras ja jällegi ta süüdistas Jumalat. Jumal aga näitas just selle kuivanud Kiikajoni puu läbi Joonale tema enda vildakat mõtlemist. Kuidas Joona võttis endale õiguse vihastuda ühe taime hukku pärast, aga ootas samas enam kui 120 000 inimese hukkumist. Et mis õigusega Joona väärtustas üht taime enam kui sellist hulka inimesi ja loomi? Joona hoolis Kiikajoni puu pärast seetõttu, et see pakkus tale endale varju kõrbe kuuma käes. Enesekeskne mõtlemine. Jumal see vastu suhtus Niinevi linna rahvasse, just kui oma rahvasse, kuigi nüüd just Vanatestamendi põhjal tegelikult seda ju ei olnud. Vanatestamendi ajal oli Jumala ära valitud rahvas, juuda rahvas. Ja teistele jäi üle esmalt saada oma mõtteviiside, eluviiside, oma komete poolest juudiks, et neile inimeste ees nii-öelda tekiks õigus kuuluda Jumala ära valitute hulka, et neile tekiks õigus saada osa Jumala armust. Nüüd aga lubas Jumal sellel paganalinna rahval just sellest Jumala armust osa saada ilma, et neid, ilma, et neid oleks ümber lõigatud, ilma, et nad oleks Moosese seadust järsku pidama hakanud. Ehk siis Niinevi rahvas sai osa armust ilma kõige selleta, mida Vanas Testamendis on peetud Jumala armu all olemise eelduseks. Selline mõtlemine oli just Vanatestamendi juutide jaoks väga arusaamatu, see oli uudne. Nad olid harjunud pidama Jumala armu oma enda isiklikuks privileegiks, et see ei kuulunud nende meelest paganatele. Ja kui nüüd Jumal järsku jagas seda paganatele, jagas seda pagana linnale, siis prohvet vihastus. Joona raamat Vanas Testamendis on paganatele Jumala armu osaks saamise aitioloogia, ehk siis maakeeli öelduna põhjusõpetus. See aitas juuda rahval mõista, et Jumala arm ei ole piiratud ainult Jumala rahvaga, ei ole piiratud ainult juutidega, vaid sellest saavad osa ka teised rahvad. Jumal halastas Niinevi peale siin Joona raamatus täpselt samamoodi, nagu ta oli varem halastanud Joona peale. Jumal ei tahtnud kellegi hukkumist, vaid seda, et igaüks parandaks meelt ja võiks elada. See võrdlus prohvet Joona ainetel või selle prohvet Joona loo ainetel, see ei sobitu nüüd küll üks üheselt tänapäeva inimese maailmapilti. Täna on igale ristiinimesele selgelt teada on aru saadav, et Jumala arm põhineb Jeesuse Kristuse meie issanda surma ja ülestõusmisel ja on mõeldud absoluutselt igaühele. Ometi on see aga nii tavaline, et inimene seab piire sinna, kust Jumal oma armastuses inimese vastu on need piirid kõrvaldanud. Täna pole küll ja õhus enam sellist rahvusprobleemi, nagu see oli Vanatestamendi ajal. Aga ka tänased eri rahvaste vahelised arusaamatused ja probleemid, need, kui nendesse süveneda, need kerkivad samamoodi üles just usu ja kultuuri küsimuste pinnalt. Kuigi maailma inimesed, mõtlen kogu selle maailma inimesed, inimeste usu, kultuuritaust ning ka kombed, kõik need on vägagi erinevad, siiski iga inimene on Jumala armu all. Seda selles mõttes, et Jumal otsib võimalust anda igale ühele Jumala armu Jeesuse läbi. Ja minu soov täna on ka, et antku Jumal iga ühele südamesse evangeeliumi vabadus, et see võiks tuua esile patutunnetuse, et see võiks tuua esile andestuse otsimise ja ka päästmise rõõmu Jeesuses Kristuses meie issandas. Tõuseme üles palveks. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled halastav isa, et sina annad igaühele andeks patud, et sina tõstad üles kõik langenud. Me palume sind halasta meie peale, nii nagu sa halastasid prohvet Joona peale ja halastasid Niineve rahva peale. Palume sind hoia meid enesekesksuse eest. Palume aita meil oma ligimest armastuse ja halastusega kohelda, et me kõik võiksime rõõmustada päästes Jeesuses Kristuses meie issandas. Palume seda sinu poja Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Rohus on tuhanded pisad, säramas päikese käes, jällegi taevasest vihmast, kastetud kogu mu aed. Nii nagu vihma pisk päikses, minagi särada võin. Kui pääst ja armastus kiirtest täidetud minu hing. Seepärast palun sind, Jeesus, tule ja ela mu sees. Eemale haja kõik kurjus, süda mul puhtaks sa tee. Nii nagu vihma pisk päikses, minagi särada võin. Kui pääst ja armastus kiirtest täidetud minu hing. Pimedus maailma kattab, suur on siin kurjuse võim. Aita, et valguse kandjad, su lapsed oleksid kõik. Nii nagu vihma pisk päikses, minagi särada võin. Kui pääst ja armastus kiirtest täidetud minu hing. Rohus on tuhanded pisad, säramas päikese käes, jällegi taevasest vihmast, kastetud kogu mu aed, kastetud kogu mu aed.
Nüüd on meil võimalus kõigil koos laulda, 243 lõpulaul, ja paneme siis kokku korjanduse tuleviku tarbeks, küttekorjandus. 243 oli laulu number.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina annad meile iga päev meie patud andeks. Ja täname, et sina oled pannud ka meie südamesse soovi, et me üksteisele võiksime anda andeks, kui keegi on teise vastu eksinud. Palume sind, aita meil üksteist armastada, elada koos sinu õpetuse järgi armastuses ja rahus. Palume õnnista seda korjandust, mille oleme oma koguduse jaoks kokku pannud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas.
Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.